βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά συνεχίζουμε και σήμερα αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με μοναδικό σκοπό να αντλήσουμε από εκεί τα διδάγματα, τα οποία μεταφερόμενα στη ζωή να μας βοηθήσουν να ακολουθούμε το δρόμο της σωτηρίας. Είναι πάρα πολλές οι αλήθειες που αναπτύσσουν μέσα από την Αγία Γραφή. Όσα αναγράφονται εκεί, με το Πνεύμα του Θεού έχουν αναγραφεί και είναι απαραίτητα για τη σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 24ο κεφάλαιο και στο στίχο 15. Είχαμε σταματήσει την περασμένη συνάντηση στο σημείο εκείνο που λέγει ο προφήτης: «Μη φέρεις τον ασεβή σε τόπο όπου κατοικούν και διαιτώνται οι δίκαιοι», και συμπληρώνει: «Μη απατηθείς δε εκ του γεγονότος ότι σε χορτάσανε με καλά φαγητά». Καμιά φορά ο άνθρωπος από κατώτερες αιτίες πέφτει σε σφάλματα και διευκολύνει την αμαρτία, διότι διευκολύνθηκε υλικά από κάποιον άνθρωπο. Είναι φοβερό να καταστρέφει κανείς την πνευματική του υπόσταση και να καταστρέφει και το πνευματικό περιεχόμενο των ανθρώπων που είναι γύρω του, παρακινούμενος από υλικής μορφής πράγμα. Δεν είναι λίγες οι φορές ο άνθρωπος για τα υλικά προδίδει τα πνευματικά. Και εδώ πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Τα πνευματικά υλικά έχουν αξία εφόσον χρησιμοποιούνται όπως ο Θεός τα προσέφερε για να εξυπηρετήσουν τον άνθρωπο και την πνευματική του κατάσταση. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας ορίζει και περιόδους νηστείας. Η χρήση των υλικών αγαθών πρέπει να είναι ελαλογισμένη ώστε να εξυπηρετεί την ψυχή του ανθρώπου. Τα αγαθά, όπως λέει και η λέξη, είναι αγαθά τα οποία τα προσφέρει ο Θεός. Αλλά και ο άνθρωπος έχει νου να κάνει σωστή χρήση των αγαθών. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν το νου πάντοτε. Χρησιμοποιούν μόνο τη γαστέρα. Τι θα φάνε, τι θα πιούν κάθε μέρα, και μερικοί από το πρωί που θα ξυπνήσουν τρέχουν να βρουν καταστήματα που να έχουν πιο ευχάριστα και πιο ελκυστικά φαγητά. Βεβαίως ο Θεός επιτρέπει όλα τα αγαθά, είναι αποσιοπάτος. Αλλά όμως βοηθάει τον άνθρωπο στο να κάνει σωστή χρήση και κάνει και αυτό το διαχωρισμό και την κλιμάκωση. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα, τα υλικά αγαθά, προστεθήσετε ήδη. Ο άνθρωπος συνέχεια ασχολούμενος με την ύλη, γιατί αυτή βλέπει με τα μάτια τα υλικά, καταγίνεται με την ύλη όχι μόνο με τα φαγητά, με στο πώς θα αποκτήσει χρήματα, κτήματα, στο πώς θα καλοπεράσει, όπως λέει. Και αυτή η λεγόμενη καλοπέραση είναι στην ουσία πνευματική κακοπέραση. Γιατί ο άνθρωπος με τα υλικά αγαθά βυθίζεται πάντοτε στην αμαρτία. Επαχύνθη, επλατύνθη και απελάκτησε, λέει η Αγία. Όταν ο άνθρωπος τρώει συνέχεια πολύ και αποτελεί, χρησιμοποιεί και διαστάσεις, δεν λέμε για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, αλλά για αυτούς οι οποίοι καταγίνονται συνέχεια με την ύλη. Τι κάνει η πολλή διατροφή υλική? Εκτός του ότι δημιουργεί βλάβη στα διάφορα όργανα του σώματος, είναι και εμπόδιο για την πνευματική ζωή. Γιατί ο άνθρωπος έχει περισσότερη διάθεση για αμαρτία. Αδυνατίζει η θέληση του ανθρώπου και δεσμεύεται στα πάθη. Όταν ο άνθρωπος καταγίνεται με τα υλικά αγαθά, κάποτε προσιλώνεται και εξαρτάται από αυτά. Και τότε δεν μπορεί να ενεργήσει τα πνευματικά. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι ο Ιούδας. Ασχολήθηκε με τα υγειακά αγαθά. Το πνεύμα της φιλαργυρίας τον έκαμε να μην μπορεί να μετανιώσει και να καταστραφεί και απελθόν απήξα. Και άλλα πολλά παραδείγματα που διηγούνται. Σε ένα πλοίο ήταν ένας πάμπλωτος και στο αμπάρι κάτω είχε θησαυρό πολύ. Έπιασε μια δοκιμία και το πλοίο άρχισε να βυθίζεται. Όλοι επάνω στο πλοίο έτρεξαν με τις βάρκες να σωθούν. Αυτός άνοιξε το αμπάρι και έπεσε πάνω στους θησαυρούς του και τάφη μαζί με το πλοίο και με τα αγαθά του. Πόση μεγάλη εξάρτηση έχει ο άνθρωπος και αν καταστρέφεται όταν προσιλώνεται στην ύλη. Μας έχει δώσει ο Θεός νουν να βλέπουμε και στη ζωή μας πόσο εύκολα ο άνθρωπος μπορεί να φύγει από αυτή τη ζωή και πόσο περιττά πολλές φορές είναι αυτά τα άγαθα. Διότι δεν παίρνει κανείς απολύτως τίποτα μαζί του. Εκείνο που παίρνει είναι αρετές ή κακίες, ώστε να δώσει καλή ή κακή απολογία φεύγοντας από εδώ. Έτσι λοιπόν να κάνουμε μία διάκριση στα υλικά και στα πνευματικά αγαθά. Και τα υλικά αγαθά είναι απολογημένα όταν τα χρησιμοποιεί κανείς σωστά. Λίγο πιο κάτω ο προφήτης μας λέει, πολλές φορές είναι δυνατόν να πέσει και να ατυχήσει ο δίκαιος. Δεν είναι αναμάρτητος. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να γλιστρήσει και να πέσει. Αναμάρτητος είναι μόνο ο Θεός. Και η υπεραγία Θεοτόκος από τον Ευαγγελισμό μέχρι τη γέννηση του Κυρίου μας. Δεν ήταν δυνατόν ο Χριστός μας να πει στην Αστέρα αμαρτωλού ανθρώπου. Όλοι οι άλλοι περάσαμε και περνάμε το κανάλι της αμαρτίας. Σημασία δεν έχει αν γλιστρήσουμε στην αμαρτία. Σημασία έχει να πέσουμε θεληματικά στην αμαρτία. Και προηγουμένως να καταβάλουμε μια προσπάθεια να αποφύγουμε την αμαρτία. Μας δίνει ο Θεός τα μέσα. Μας δίνει και την παρουσία Του. Λέει, κοιτάξτε, είμαι πανταχού παρόν. Επομένως, αφού εγώ σταυρώθηκα για εσάς και ξέρετε ότι σας βλέπω, γιατί να αμαρτάνετε, γιατί να με στενοχωρείτε, μας χτυπάει στο φιλότιμο, θα λέγαμε. Θα μπορούσαμε αυτή την κραυγή Κυρίου μας να την αξιοποιούμε στη ζωή μας. Αλλά είπαμε και άλλες φορές ότι υπάρχουν εχθροί τρομακτικοί της ψυχής, οι οποίοι επιδρούν αποτελεσματικά σε εμάς, διότι αποσεκτούμε, διότι δεν είμαστε ξυπνητοί. Γι' αυτό λέει ο Κύριος μας, γρηγορείτε, προσεύχεστε, να μην σέρετε σπηρεσμό. Δεν είμαστε ξυπνητοί για τον λόγο ότι έρχεται ο αρχαίκακος και ανθρωποκτόνος διάβολος και μας φέρει τη λησμονιά της παρουσίας του Θεού κατά την αμαρτία. Δεν μας αφήνει να ενεργήσουμε όπως πρέπει, όπως θέλει ο Θεός. Οι Άγιοι όμως, πώς τα κατάφεραν. Οι Άγιοι όχι ότι ήταν αμάρτητοι, αλλά ήταν αγωνιστές, ξυπνητοί, αγωνίζονταν και απέφευγαν την αμαρτία. Όταν γλιστρούσαν στην αμαρτία σαν το ελαττήριο, δια της μετανοίας επανέρχοντο. Έτσι πρέπει να κάνουμε και εμείς και μπορούμε. Όταν λέμε δεν μπορώ, σημαίνει ότι λέμε ψέματα. Μαζί με τον Χριστό τα πάντα ισχύει, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και ο Κύριος μας είναι. Χωρίς εμένα δεν παρακάνετε τίποτα. Άρα μαζί με τον Χριστό μπορούμε όλα. Χρειάζεται λοιπόν αυτές τις αλήθειες να τις έχουμε πάντα μέσα στη σκέψη μας και μέσα στην καρδιά μας. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είχαν καρφωμένο το βλέμμα στον εσταυρωμένο. και έκαναν τη σωστή χρήση των διαφόρων μέσων της ζωής και των σωτηριωδών μέσων της Αγίας Γραφής, των μυστηρίων της Εκκλησίας, της προσευχής. Ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν κατοικητήριο της ψυχής τους, τον Χριστό, τον είχαν μέσα στα βάθη της καρδιάς τους, τον είχαν τοποθετήσει ως κυβερνήτη. Κάθε στιγμή προσήχοντο, μόνο όταν κοιμόταν δεν προσεύχονταν. Και εκεί από τη συχνή χρήση, την αδιάλειπτο προσευχή, μας διηγούνται ορισμένοι ότι οι Άγιοι προσήχονται και κατά τον ύπνο. Δηλαδή από τόσο πολλοί που είχαν την επικοινωνία ανά πάσα στιγμή με τον Θεό, αισθάνονταν εσωτερικά ότι επικοινωνούσαν με τον Θεό. Και ο Θεός ήταν βοηθός για τον εξής λόγο, ότι έδιναν την καρδιά τους στον Χριστό. Και τι έκαναν πράγματα. Αναγνώρισαν την αδυναμία τους. Και ακόμη αγαπούσαν εκπαταίων τον Χριστό και τον πίστεψαν. Όχι απλώς με τη λογική ότι υπάρχει ο Θεός, ένας αληθινός Θεός. Πίστεψαν ότι αυτός ο αληθινός Θεός είναι εκείνος ο οποίος σώζει. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Ο δε απιστήσας κατακτήσετε. Μιλήσαμε και άλλες φορές, αλλά όσες φορές και να μιλήσουμε, το θέμα της πίστεως είναι τόσο βαθύ. Αφού είναι αιτία θαυμάτων, και χρειάζεται αυτό το πράγμα να το έχουμε κατά νου. Πίστη από πίστη διαφέρει και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν, αλλά δεν μετανοούν. Η δική μας πίστη πρέπει να είναι αποτέλεσμα έργων. Δείξω με την πίστη σου εκ των έργων σου, και πίστης χωρίς έργο νεκρά εστί. Επομένως, τέτοια πίστη ζητάει ο Θεός, βαθιά. Ο σκόπος είναι άπειρος, αν έχουμε τόσο πίστη βαθιά. Τότε θα μπορούμε να μετακινούμε βουνά. Γιατί είμαστε χλιαροί? Γιατί η πίστη μας είναι χλιαρή. Γιατί τη μια στιγμή συναντάμε τον Θεό, την άλλη απομακρυνόμεθα? Γιατί υπακούμε στον κατώτερο άνθρωπο που φέρουμε μέσα μας. Χρειάζεται κάποτε πλέον να πάρουμε μια απόφαση, να πετάξουμε από μέσα μας αυτό τον φοβερό παλαιό άνθρωπο. Δεν μας αφήνει να χτίσουμε τον ευχριστό άνθρωπο. Δεν μας αφήνει να αποκτήσουμε τη σωτηρία της ψυχής. Μας προσκολά στην αμαρτία, μας απομακρύνει από την παρουσία του Θεού και μας απομακρύνει από την αρετή. Είναι ανάγκη κι εγώ κι εσείς να πάρουμε αυτή τη στιγμή την απόφαση και να πούμε: Θεέ μου, σε παρακαλώ, όπως χαρίτωσες τους Αγίους, βοήθησε και εμένα. Και να του δώσουμε την καρδιά μας και να πούμε όπως έλεγαν οι Άγιοι: Πάρε τη θέλησή μου, Θεέ μου, και κάντε μου τι θέλεις. Αυτή είναι η παράδοση, η ανεπιφύλακτη του εαυτού μας στον Θεό, που θα έχει σαν αποτέλεσμα το πλήθος των ευεργεσιών και των δωρεών, αλλά και των χαρίτων. Θα πλημμυρίσει την καρδιά μας από τη Θεία Χάρη. Γιατί θα διάσουμε τον εαυτό μας από τον εαυτό μας, από τον παλιό άνθρωπο. Και προχωρεί ο προφήτης. Λέει, εφόσον πολλές φορές είναι δυνατόν να πέσει και να τυχήσει ο δίκαιος, αλλά με την βοήθεια του Θεού θα ανορθωθεί πάλι. Δεν μένει εκεί που είναι ο δίκαιος, στην αμαρτία. Είναι ξένο το έδαφος γι' αυτό. Ενοχλητικό. Διαμαρτύρεται η συνείδηση. Δεν θέλει να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση της αμαρτίας. θέλει να είναι ενωμένος με τον Θεό. Με τη σταυρωμένη αγάπη, όπως έλεγε ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος. Οι ασεβείς όμως θα εξασθενήσουν, θα εξαντληθούν μέσα στα κακά και στην κακότητά τους. Θα πέσουν και δεν θα μπορέσουν να ανορθωθούν. Βλέπετε ότι ο κακός άνθρωπος, οι κακοί άνθρωποι, οι ασεβείς, θα εξασθενήσουν, λέει, και θα εξαντληθούν μέσα στα κακά και την κακότητά τους. Η κακότητα και η αμαρτία φθείρει τον άνθρωπο. Φθείρει την ψυχή του και βρίσκεται ο άνθρωπος αυτός μετέωρος. Γι' αυτό και δεν έχει μέσα χαρά και ηρεμία. Γιατί κι άλλες φορές στην προσπάθειά του να απαλλαγεί από την αμαρτία, επειδή υπάρχει ο παλιός άνθρωπος μέσα, χρησιμοποιεί τους συμβιβασμούς, τις δικαιολογίες και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να ορθοποδήσει. Ενώ οι Άγιοι δεν δικαιολογούνται, απολογούνται και ανελάμβαναν τις ευθύνες των αμαρτιών τους. Όταν ο άνθρωπος αναλαμβάνει τις ευθύνες των πράξεών του, και έτσι είναι, γιατί η τελευταία λέξη που λέει ο άνθρωπος στην αμαρτία ή στο παρελθόν είναι δική του, αυτός θα πει ναι ή όχι. Αυτός θα δώσει την καρδιά του ή όχι. Επομένως, να μην ζητάμε ευθύνες από τους άλλους. Υπάρχουν άνθρωποι που μας πειράζουν πολύ και μας ενοχλούν και ο διάβολος και ο κόσμος της αμαρτίας. Αλλά εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Αυτό το οποίο έκαναν οι Άγιοι. Μήπως οι Άγιοι δεν ζούσαν μέσα σε αυτούς τους πειρασμούς και τις δυσκολίες? Ή μήπως ήσαν κάποιες διαφορετικές πάστας άνθρωποι? Όχι. Ίδιες σάρκες και οστά. Ίδια πάθη και αδυναμίες. Ίδιες αμαρτίες. Διέφεραν όμως ως προς την ολοκληρωτική εναπόθεση του εαυτού τους στα χέρια του Θεού. Δεν κρατούσαν τίποτα για τον εαυτό τους. Και είχαν την βαθιά εμπιστοσύνη και πίστη στον Θεό και βαθιά αγάπη. Είναι δύο στοιχεία που θα πρέπει να τα τονίζουμε στον εαυτό μας και συνέχεια να βουίζουν στα αυτιά της καρδιάς μας αυτές οι δύο αλήθειες. Η βαθιά πίστη γενεργώς και η βαθιά αγάπη. Αυτά τα δύο φτερά πετάει ο άνθρωπος πάνω από την αμαρτωλή ζωή. Αγωνίζεται, ορθοποδεί. Πέφτει, γλιστράει και πέφτει. Δεν πέφτει επίτηδες. Και μετά σηκώνεται. Όπως κάνει ο άνθρωπος όταν περπατάει έξω στην βροχή και γλιστράει, δεν θέλει να πέσει. Όταν πέφτει, αμέσως σηκώνεται. Και εδώ είναι και μία απάντηση σε μερικούς οι οποίοι λένε ότι κάνουν μια παρένθεση. Γιατί να πάω να εξομολογηθώ, αφού θα ξαναπέσω? Όταν πέφτεις όμως μες στην βροχή, δεν κάθεσαι εκεί, γιατί ενδέχεται να πέσεις παραπίσω. Πιο πέρα θα ξαναπέσεις. Και να πέσεις πάλι θα σηκωθείς. Αυτή τη ζωή χρησιμοποιούν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας με τη δύναμη του Θεού. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι και η μετάνοια και η αναγνώριση των αμαρτιών και η αναγνώριση του ανθρώπου του πραγματικού μέσα μας είναι δώρο Θεού. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ερευνήσει το εαυτό του, εάν δεν φωτιστεί από τον Θεό. Δεν μπορεί να καταλάβει την Αγία Γραφή, αν δεν προσευχηθεί στον Θεό να τον φωτίσει να την καταλάβει. Και επομένως χρειάζεται να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού πάντοτε. Οι ασεβείς όμως θα εξασθενήσουν, θα εξαντληθούν μέσα στα κακά και την κακότητα. Αφού χρησιμοποιούν την κακία και τον αρχαίο και ανθρωποκτόνο διάβολο, και αφού η ψυχή τους έχει γίνει δοχείο κακότητος, ύστερα εξαντλείται η ψυχή και δεν έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει. Και έτσι δημιουργούνται τα πάθη. Και γι' αυτό δεν μπορεί να ορθωθεί. Δεν μπορούν, και το λέει στη συνέχεια, θα πέσουν και δεν θα μπορέσουν να αναρθωθούν. Για δύο λόγους. Πρώτον, διότι δημιουργείται το πάθος, η συνήθεια που δύσκολα ξεριζώνεται. Και δεύτερον, δεν έχουν και την δύναμη του φωτισμού. Οι άνθρωποι της κακότητος δυστυχώς είναι οι άνθρωποι του εγωισμού, οι οποίοι νομίζουν ότι μόνοι τους μπορούν να καταφέρουν τα πάντα. Και εδώ εξαντλούνται γιατί τους εγκαταλείπει ο Θεός. Υπερηφάνησε τι τάσατε, ταπεινής τη δώσει χάρη. Και έτσι ο ταπεινός άνθρωπος γίνεται κατά χάρη παντοδύναμος. Γιατί συνδέεται με τον Θεό. Και βλέπουμε ανθρώπους ευρωικούς να τα καταφέρουν και δεν πέφτουν σε αμαρτίες. Και άνθρωποι οι οποίοι είναι πολλών γραμμάτων και κατά κόσμο μορφωμένοι και οι οποίοι έχουν και κάποια επιφάνεια, δηλαδή απ' έξω φαίνεται ευλαβοφανής και είναι έξω πάσης υποψίας που λέμε. Έτσι βλέπουμε και στα κανάλια τέτοιοι άνθρωποι να διακράζουν του κόσμου τα τερατουργήματα και τα εγκλήματα. Γιατί, διότι όταν ένας μορφωμένος κατά κόσμο, που σημαίνει ότι έχει οξύνει το νου, εάν έχει κακότητα, αυτή την κακότητα θα την εκφράσει με κακό τρόπο που θα καταστρέφει το περιβάλλον του. Και έτσι πολλοί που παρουσιάζονται εκεί στις τηλεοράσεις που δεν έχουν σχέση με τον Θεό, παρασύρουν ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν βαθιά πίστη. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε, αυτό που έκαναν οι άλλοι. Ο Θεός είναι ο σωτήρας μας, αυτός είναι η ζωή μας, αυτός είναι η πνοή μας, αυτός είναι η σωτηρία μας, αυτός είναι η χαρά μας. Γι' αυτό το λόγο θα τον πλησιάζουμε πάντα με αγάπη, με σεβασμό, με πίστη, ώστε να μας δίνει τη Θεία βοήθειά του. Εάν πέσει ο εχθρός σου, λέει στη συνέχεια ο προφήτης, μη χειροκακίσεις για το πέσιμό του. Εδώ ακριβώς στη λιτέρη την χειροκακία. Πολλές φορές αυτή η τρομακτική αμαρτία, η χειροκακία, να χαίρεσαι όταν παθαίνει κακό ο άλλος. Είναι το αντίστροφο από εκείνο που είπε ο Κύριος μας. Χαίρετε με τα χαιρόντων και κλαίτε με τα κλαιόντων. Αυτοί τι λένε. Χαίρετε με τα κλαιόντων και κλαίτε με τα χαιρόντων. Είναι φοβερό. Το μίσος έχει την εξής έννοια. Ότι ο άνθρωπος καταλαμβάνεται από τον αρχηγό του μίσους. Ο αρχηγός του μίσους είναι ο διάβολος. Γι' αυτό πολλές φορές πρέπει να ξέρετε, να ξέρουμε όλοι μας, ότι ο διάβολος διαιωνίζει το μίσος μες στην καρδιά του ανθρώπου με χίλιους δύο τρόπους και δεν τον αφήνει να συγχωρεί. Σου έκανε αυτό, σε κοίταξε έτσι, σου είπε αλλιώς. Βάζει λοιπόν να παρακολουθούμε τον εχθρό μας τι κάνει και να τον αντιπαθούμε και να ερμηνεύουμε όπως ο διάβολος μας βάζει να τα ερμηνεύουμε, τα λόγια του, τα έργα του, τις σκέψεις του. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε μέσα μας την εχθρότητα. Αυτή η εχθρότητα τι κάνει, καταστρέφει την ψυχή του ανθρώπου και καταλήγει στην απώλεια της ψυχής. Γιατί, εάν μη αφήτε τις ανθρώπους τα παρατώματα αυτών από τον καρδιόνιμο, ουδέ ο πατήρ μου ο ουράνιος αφήσει τα παρατώματα. Επειδή το γνωρίζει καλά ο διάβολος αυτό, γι' αυτό τον δένει τον άνθρωπο και τον αφήνει να συμφιλειωθεί, να αγαπήσει. Διασκευής λοιπόν, αφού εξασθενήσουν και εξαρτηθούν μέσα στα κακά και την κακότητα, θα πέσουν και δεν θα μπορέσουν να αναρθωθούν. Εάν πέσει ο εχθρός σου, λέει στη συνέχεια ο προφήτης, μη χειροκακίσεις για το πέσιμό του. Ακόμη πρέπει να γνωρίζεις, άνθρωπε, εάν έπεσε ο εχθρός σου, ενδέχεται να πέσεις και εσύ. Πώς θα ήθελες να συμπεριφερθεί ο εχθρός σου όταν εσύ πέσεις κάπου. Θα ήθελες να είναι ποιητής, Αν είναι δίπλα να σε βοηθήσει, αυτό θα κάνεις και εσύ. Και σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής, στην Καινή Διαθήκη, ο Κυριός μας τι είπε: εάν ο εχθρός σου πεινά, ψώμιζε αυτό. Και αν διψά, πότιζε αυτό. Να προσπαθήσεις να το κάνεις καλό. Τότε μπορεί να το κερδίσεις. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι που τους εχθρεύονταν οι άλλοι, διότι έπαθε κάτι αυτός ο εχθρός που εχθρεύονταν και πήγε ο άλλος και τον περιποιήθηκε, τον βοήθησε, μετάνιωσε, άλλαξε. Ο κακός θέλει καλό για να γίνει καλός. Άμα το φερθείς με κακία, του εδραιώνεις την κακία. Και τι κάνεις, μέσα σου συνεχίζεις να διώχνεις τη χαρά και να φρονιάζεις την αντιπάθεια, το μίσος, την κακία, τη φθορά. Πόσα ωραία έχει να μας πει ο προφήτης Σολομών στις παροιμίες του. Εάν πέσει ο εχθρός λοιπόν, μη χειρακακίσεις για το πέσιμό του. Και αν με τρικλοποδιά ανατραπεί, για προσέξτε το αυτό. Δηλαδή, όχι ανατραπεί μόνος του. Εάν εσύ του βάζεις τρικλοποδιά για να πέσει, δηλαδή είσαι εσύ η αιτία που πέφτει, μην αλαζονευθείς απέναντί του ότι είσαι ανώτερος. Στην ουσία είσαι κατώτερος. Είσαι όργανο του διαβόλου. Όταν επιβουλεύεσαι τον άλλον και τον κάνεις να πέσει. Και εδώ δεν είναι μόνο να περπατάει στον δρόμο και να του βάζεις το πόδι να πέσει. Αυτό είναι λίγο το κακό. Όταν του βάζεις πονηριές από πίσω που λες κάνεις τον λάκκο του, αυτό είναι η μεγαλύτερη τρικλοποδιά. Όταν δηλαδή παρουσιάζεσαι μπροστά, κάνεις το φίλο και πίσω το σκύλο, που λέει ο λόγος. Όταν εργάζεσαι ύπουλα την καταστροφή του, τότε είσαι φοβερός. Δηλαδή είσαι γνήσιος συνεργάτης του διαβόλου. Αυτό κάνει ο διαβόλος. Συνέχεια διαβάλλει. Γι' αυτό λέγεται και διάβολος. Να μην αλαζονευτείς λοιπόν απέναντι. Διότι ο παντεπόπτης Κύριος θα είδε αυτό και δεν θα ευχαριστηθεί από τη διαγωγή σου. Τις ενέργειες λοιπόν που κάνουμε πίσω από τα μάτια του Θεού, νομίζουμε ότι δεν μας βλέπει. Στην ουσία αυτές οι ενέργειες είναι μπροστά στα μάτια του Θεού. Και λέει, θα τις δει ο Θεός, δεν θα ευχαριστηθεί για τη διαγωγή σου και θα απομακρύνει το θυμό του από τον εχθρό σου. Δηλαδή, θα αθωώσει τον εχθρό σου. Γιατί εσύ φέρθηκες στον εχθρό σου τόσο ύπουλα. Θα ωφεληθεί ο εχθρός σου με αυτή την κακή διαγωγή, τη δική σου. Εσύ πας να το κάνεις κακό, ο Θεός όμως θα του δώσει το καλό. Γι' αυτό λοιπόν, μην νομίζουμε ότι κάνουμε κακό σε έναν άνθρωπο όταν του υποσκάπτουμε τη διαγωγή, τη ζωή. Κάνουμε κακό στον εαυτό μας. Γιατί διαιωνίζουμε το μίσος, ενώ ο Θεός φαίνεται επιεικής στον εχθρό μας και τον απαλλάσσει, λέει, τον εχθρό μας. Είναι τόσα τα όσα προσφέρει εδώ Σολομών ο Φίλης. Μη χαίρεις και μη ζηλεύεις ανθρώπους οι οποίοι διαπράττουν το κακό. Και σε άλλα σημεία της Αγίας Γραφής υπάρχει αυτή η φράση: για να επαναλαμβάνετε σημαίνει ότι έχει τεραστή αξία και σημασία για τη ζωή μας. Κάθε τι που επαναλαμβάνεται μέσα στην Αγία Γραφή έχει το σκοπό να μας εμπεδώσει την αλήθεια που κρύβει αυτή η φράση. Όπως ακριβώς στο πιο μεγάλο γεγονός του εορτολογίου της Εκκλησίας μας, είναι η Ανάσταση. Βλέπετε μετά από την Ανάσταση που γίνεται έξω στο προάβλιο, Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, πόσες φορές επαναλαμβάνεται αυτό το ίδιο. Και δεν είναι και κουραστικό, είναι ευχάριστο, είναι χαρούμενο. Γιατί μαρτυρεί την Ανάσταση του Χριστού και είναι χαρμόσυνο και επαναλαμβάνεται πολλές φορές. Για να μας κάνει να καταλάβουμε ότι αυτό το γεγονός είναι το μοναδικό για τη σωτηρία. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, «Η Χριστός σου και λήγεται, άρα ματαία η πίστη σημαίνει». Με την Ανάσταση λοιπόν του Χριστού είναι η αβρεωμένη πίστη μας.